Pratite program Vaseljanskog radija Svetigora. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas molitveno proslavlja Svetog cara Uroša, sina jedinca srpskog cara Dušana i carice Jelene, po rodu sestre bugarskog cara Jovana Aleksandra. Uvaženi slušaoci, u nastavku programa imat ćete prilike da čujete audio izdanje emisije Vjeronauka u kući, koju smo preuzeli sa televizije Hram. Autor serijala Vjeronauka u kući je Jovan Lazarević, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu.
Srpski car Stefan Uroš, poznati u narodu kao Nejaki, često je u istoriji bio nazivan glavnim krivcem za raspad velike Dušanove kraljevine, odnosno carstva. Ipak, istina o njemu je malo drugačija.
Car Stefan Uroš V. krunisan je za drugog srpskog cara svakako pre 10. januara 1356. godine, kada je Uroš izdao povelju o slobodi trgovine Dubrovčanima, na kojoj se već potpisao kao car. U trenutku preuzimanja vlasti imao je oko 19 godina. Srpski namjesnik Epira, Dušanov polubrat Simeon Paleolog Nemanjić, sin Stefana Dečanskog sa drugom ženom Marijom Paleolog, a koji je bio zet Jovana II, u to vreme je za gospodariju Epirom i Tesalijom. Učvrstivši se na vlasti u Epiru i Tesaliji, car Simeon je trajno odvojio ove oblasti od srpskog carstva. Prvi turski poraz u sukobu sa Srbima bio je 1357. godine, kada je i održan državni sabor u Skoplju, na kome je car Uroš dobio punu podršku vlastele i crkve. Činilo se da su prilike u Srbiji stabilizovane. Međutim, promjene koje su nagovestile raspad carstva već su se dogodile sljedeće godine.
Car Uroš V, u narodu poznati kao Nejaki, posljednji je vladar iz svetorodne dinastije Nemanjićke. Na prestolu je naslijedio svoga oca, cara Dušana, i u zadatak dobio veoma teške državničke poslove kojima on, s obzirom na to da je bio mlad i po godinama, a i po duhu, ajde da kažemo tako, neprilagođen, nije uspeo da iznese. Za njegove roditelje, za cara Dušana i caricu Jelenu, kaže se da dugo nisu mogli da imaju dece, da je čak Dušan i razmišljao da otpusti svoju ženu, dakle da se oženi drugom ženom koja bi mu dala poroda. Međutim, isto tako se kaže da je carica Jelena bila veoma pobožna žena, da se molila Bogu i da je Bog na posljedku uslišio njene molitve i da je ona podarila Dušanu nasljednika Uroša. Kada je car Dušan, odnosno kralj Dušan, krunisan za cara u Skoplju 1346. godine, tada je dečak Uroš krunisan za kralja. Kao što rekoh, naslijedio je oca u veoma jednom nezgodnom trenutku, budući da je imao tek nepunih 18 ili 19 godina, a da je država koja mu je ostala u nasljedstvo bila sastavljena od raznorodnih elemenata, ispunjena separatističkim težnjama srpske vlastele, kao i potpuno u kulturnom i u svakom drugom smislu različita na različitim krajevima zemlje. Gotovo istovremeno, da kažemo, sa Dušanovom smrću krenulo i rasparčavanje srpskog carstva i tu car Uroš ništa nije mogao da učini. Neki istoričari kažu, na primjer Stanoje Stanović kaže, da teško da bi neki i jači, iskusni vladar uspeo da zadrži rasparčavanje srpske carevine, a kamoli car Uroš, za koga piše u njegovom žitju da je zapravo nije imao želju za vlašću, da ga materijalno nije toliko privlačilo, da ga je više krasilo milosrđe, krotka i blaga narav. Kad bismo upoređivali, dakle, cara Uroša, najprije bismo ga možda mogli uporediti sa Svetim Savom, baš zbog te njegove nastrojenosti ka duhovnom više nego ka materijalnom. Kažem, to može da bude jedna, ajde tako da kažemo, olakšavajuća okolnost na konto Uroševe vladavine, mada je naravno kasnija istorija i uopšte narodno neko predanje ostala nemilosrdna prema njemu, smatrajući ga glavnim krivcem za ono što je usledilo. Kao što rekoh, tu se na Uroševom mestu ne bi mogli snaći vjerovatno ni iskusniji ni odvažni vladari nego što je to on bio. Ono što znamo za sigurno to da mu je u vladavini pomagala njegova majka, carica Jelena, koja se neposredno posle Dušanove smrti i zamonašila, postala monahinja Jelisaveta, ali je nastavila da upravlja srpskom državom i da pomaže svom sinu Urošu u vladanju, istovremeno ga duhovno rukovodeći, usmeravajući ga da on čini velike poklone crkvama i manastirima. Znamo da je bogato darivao zadužbinu svoga oca, manastir Svetih Arhangela u Prizrenu. Takođe je darivao i crkve po svetoj zemlji, manastir Svetog Arhangela u Jerusalimu, manastir Hilandar, velike ikone na ikonostasu Saborne crkve Hilandarske su upravo zadužbina, odnosno prilog, dar cara Uroša.
Na zapadnim granicama već se nazirala najveća opasnost kojom je upravljao knez Vojislav Vojinović. On je sa bratom Altomanom držao područje od Rudnika i Drine do Dubrovnika i Boke Kotorske. Uticaj i moć kneza Vojislava bila je tolika da je samostalno vodio rat sa Dubrovnikom, sa namerom da povrati Stoni Pelješac, a tobože ga je vodio u ime srpske države. Izgubivši podršku Raške vlastele, car Uroš je tu podršku potražio kod srpske vlastele u grčkoj zemlji. Ta vlastela je još od cara Dušana dobila najveće titule despota, sevastokratora i kesara. Najmoćniji od njih sada su postali Vukašin i Uglješa Mrnjavčevići. Braća Mrnjavčevići su sa svojom vojskom smelo prodrli na tursku teritoriju do blizu nove turske prestonice Jedrena, gde je srpska vojska na reci Marici kod Černomena bila izvena za napadnuta 26. septembra 1371. godine i teško poražena. Živote su izgubili obojica braće, i Vukašin i Uglješa. Car Uroš je nadživeo svog savladara kralja Vukašina, ali jedva nešto duže od dva meseca. Umro je 2. ili 4. decembra 1371. godine bez naslednika. Car Uroš se još u leto 1360. godine oženio Anom, ćerkom vlaškog kneza Aleksandra. Pošto iz ovog braka nije bilo dece, to se Urošovom smrću ugasila svetorodna dinastija Nemanjića, koja je nešto više od dva veka vladala srpskom državom. Loza Nemanjića, svojevrsni rodoslov u slici, sačuvana je na freskama u manastirima Gračanici, Dečanima, Pećkoj patrijarši i Matejči.
Ono što je za Uroša svakako najznačajnije, to je da je on uspeo da izmiri srpsku i carigradsku patrijaršiju. Kao što je poznato, sam čin krunisanja cara Dušana i proglašenja srpske arhijepiskopije i njeno uzdizanje na rang patrijaršije nije prošlo uz odobravanje carigradske patrijaršije, zbog čega je 1350. godine izbio jedan ozbiljan sukob, zapravo raskol crkveni, kada je carigradski patrijarh bacio anatemu na cara Dušana i na srpsku crkvu, na srpsku državu, tako da je gotovo četvrt veka srpska crkva bila u rasku sa carigradskom patrijaršijom. Car Uroš je uspeo da taj sukob reši na obostranu, naravno, korist i spasenje. Pogrebeni u manastiru Uspenje Preste Bogorodice u Nerodimlju, za pronalaženje njegovih moštiju koje su vrlo brzo posle njegovog upokojenja, nekih možda 200 godina kasnije pronađene, postoje jedna zanimljiva priča. Naime, tu su na rušinama tog hrama, dakle, neki pastir je čuvao svoje ovce i otkrio je manastir, odnosno crkvu Uspenja Preste Bogorodice, i onda je narod, uz materijalne priloge naroda, je ta crkva obnovljena, i kada je prvi put tu služena služba, dakle, taj pastir je uzviknuo: hajde pomozite mi da izvadim mošti svetog cara Uroša. Onda su oni podigli kamen koji je bio nad grobnicom cara Uroša i tu su njegove mošti nađene potpuno očuvane. Taj događaj se bio negde oko 1584. godine. Odmah potom žitije i službu svetom caru Urošu napisao je patrijarh Pajsije Janjevac. Kao što rekoh, car Uroš je jedna, možemo kažemo, u zemaljskom i državničkom smislu jedna tragična ličnost, jer je kao političar, kao državnik, ajde kažemo tako, dozvolio, mada se očigledno nije mnogo ni pitao, da ta ogromna država koja je u vreme Dušana cara izgrađena, na kraju se vrlo brzo raspadne. Čak je, kažu neki istoričari, on je uspeo da je iznenađujuće dugo održi koliko toliko celom. Odcepljivali su se čak i oni delovi koji su ležali u osnovi, u početku izgrađivanja srpske države, kao što je recimo bila Zeta. Ali, kao što vidimo u druge strane, car Uroš je kao čovek apsolutno ispunio svoj cilj postojanja, dakle, na zemlji, kanonizovanje za svetitelja, jer on zaista to i jeste, kao i njegova majka carica Elisaveta. I njegovom smrću završava se jedan slavni period u istoriji srpske crkve i srpske države, period u kojem će, iz kojeg će naravno nama ostati nebrojene zadužbine, iz kojeg će ostati uspomena na te ličnosti svetitelje koje je srpska crkva i srpska država dala. Dakle, mi govorimo o jednom periodu uspona i slave koji se, eto, ne bez razloga, na koji su se potomne generacije često vraćale, eto i dan danas se vraćaju kao jedan primjer, dakle, između ostalog i uspešne saradnje crkve i države, jedne simfonije, gde je zapravo crkveni život bio neodvojiv od državnog života i obrnuto. I zaista taj period ostaje upamćen kao period velikih ličnosti, velikih ljudi, svetitelja pre svega, naravno i državnika, ali ono što je za nas najznačajnije, svetih ljudi koji danas se za nas mole pred Gospodom, za nas i za ovu današnju Srbiju.
Za vreme vladavine Stefana Uroša Nejakog na tronu srpskih patrijaraha bila je svega jedna ličnost. To je bio sveti patrijarh Sava IV. Za vreme njihove vladavine uspeo je da se prevaziđe raskol koji je nastao između vaseljenske patrijaršije i srpske patrijaršije. Ipak, ono po čemu pamtimo vladavinu ovog vladara jeste to da njegovom smrću imamo i zvaničan kraj dinastije Nemanjića i njihove vlasti i upravljanja Srbijom.
Blagosiljaću Gospoda u svako vreme, hvala je njegova svada u ustima mojim.
Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete emisiju posvećenu caru Stefanu Urošu, čiji spomen naša Sveta Saborna i Apostolska crkva proslavlja danas. Autor serijala Veronauka u kući, Jovan Lazarević, profesor bogoslovije Svetog Save u Beogradu.
Gospoda u svako vreme, hvala je njegova svada.